Ja, denne høsten om å løfte blikket vårt for å se litt lenger enn bare akkurat den hverdagen jeg står I, eller akkurat de oppgavene jeg står oppe I, men å prøve å få tak I hva det Gud holder på med, og hva det han ønsker å gjøre gjennom mitt liv. Og overskriften I dag rett og slett, løft blikket og se alt hva Gud har gitt deg, og vær en takknemlig giver. Hvordan ser en takknemlig giver ut? Jeg hørte en historie for 7 år tilbake på radioen, en sann historie. Og den forteller hvordan en ikke takknemlig giver ser ut. Så jeg tenkte du kunne få det bildet først. Det var rett og slett en mann fra Finnmark som hadde en hytte. Og den lå 112 meter fra en skuterløype. Og det var jo krise, for det var jo fryktelig nærme inntil den hytta. Det sikkert noen av dere som har hytter med skuterløyper mye nærmere enn det. Men det var altså 112 meter bort til den skuterløypa. Og denne mannen, han hadde sett seg så irritert på dette, at han bestemte seg for, jeg skal få fjernet denne skuterløypa. Så han brukte alle mulige instanser han kunne, men ingenting nytta. Han dro den ene rettsaken etter den andre. Og på dette tidspunktet da, som jeg hørte denne historien på radioen, så bodde han I Sverige. Han hadde brukt haugevis av penger. Han hadde tapt haugevis av rettsaker, og nå var han kommet til høyesterett. Men så sier han følgende, jeg har sagt til meg selv at penger ikke betyr noe så lenge det går til en så god sak. Get a life, tenker jeg da. Så denne mannen, han hadde jo investert pengene sine og tida, men etter mitt skjønn I en fryktelig, fryktelig, fryktelig marginalsak. Så hørte jeg en annen historie. Det var en kar som de fant død I Oslo. Han var fillete kledd. Jeg tror dette var på cirka på 60-tallet. Han var fillete kledd. Han så ut som han hadde bodd ute hele livet. Og de måtte frakte han til et sykehus da. Han måtte finne ut hva han hadde dødd av og sånn. Altså, han var blitt en ganske gammel mann. Når de tar han klærne, så åpner de jakka hans. Og så finner de en bankbok. Og på den bankboka så stod det mange, mange tusen kroner, og dette var tidlig på 60-tallet. Så mye at han kunne ha levd et godt liv. Men av en eller annen grunn så hadde han valgt å bare ha de der. Det var jo trygt da, innenfor jakkelomma si. Hva det Gud har tenkt for livet vårt? For det vi har? Hvordan skal vi nærme oss disse tingene? Jeg har lyst til å bruke litt tid nå på å si noe om at jeg tror Gud har gitt oss alt det vi har I livet vårt fordi vi skulle takke han og fordi vi skulle gi videre. Det står I Johannes 1,16 vi har alle fått av de rike velsignelsene han har gitt oss. Velsignelse på velsignelse har vi fått. Hvis du tar opp den neste titlen der, løft blikket og se alle gavene Gud allerede har gitt deg. Så håper jeg at det fører til takknemlighet. Jeg begynte nemlig å tenke gjennom mitt eget liv litt. Av og til må man liksom stoppe opp. Så dette torsdag 13. oktober. Det var sånn nå på torsdag. 6:30 så ringer klokka om morgenen. Og det kona mi som går opp, ikke. For at hun alltid først opp hos oss, fordi hun går til jobb på Møvik skole. Og da må hun gå sånn 6:15. Så da kan jeg liksom drøye den litt lenger før jeg står opp. Og før jeg snudde meg rundt igjen, så tenker jeg, hvor heldig jeg som har fått denne kona. Nå ikke alle dere som kjenner henne, men hun mye bedre enn jeg fortjener, det skal jeg love dere. Og så slår det meg, tenk at han skapte akkurat denne dama, som jeg da fikk muligheten til å treffe. Og så fikk vi et liv sammen. Det finurlige greier. 7:00 så våkner jeg på nytt, for nå det litt mer liv I huset. Rebecca, hun tidlig oppe, og de to andre barna, de jo kommet sånn etter hvert. Og hun, minste, hun jo 7 år nå, så hun pleier å komme inn, og så pleier hun å kysse meg på kinnet, sånn akkurat når jeg ferdig med å våkne. Av og til det veldig søtt, av og til det litt irriterende. Men så slår det meg hvor fantastisk det at jeg får lov å være pappa til 3 barn. Jeg mener, mitt bidrag til de 3 barna har vært minimalt. Min kone litt mer, som har bært inn I måneder. Men vi skjønner begge to at vi har jo egentlig ikke gjort noen ting for at de skulle bli skapt. det er Gud som har sørget for det livet. Og det får meg til å tenke på mitt eget liv også. Enn så hardt jeg tenkte på det før jeg ble født, enn så hardt jeg ville det, så kunne jeg gjøre veldig lite for at jeg ble født. Jeg fikk livet I gave. Det var noen andre som ville meg. Og jeg hadde en far I himmelen, først og fremst, som ville meg. Her denne uka så ble jeg onkel igjen. Min eldste søster fikk en datter, Kirsten, niese nummer 5. Fantastisk igjen å være vitne til å se et nytt liv komme. Det jo ikke sånn at mine 3 barn, eller de barna du har, eller mitt liv for den saks skyld, noe som vi liksom kunne kreve fordi vi fortjente det. Det liksom så populært I dag. At fordi vi fortjener det, så kan vi kreve noe. Nei, ingen av oss kunne det. Alle har vi fått livet I gave som uttrykk for en Gud som elsker og som ville vise sin godhet. Alle har vi fått livet I gave. Ja, det jo ganske selvsagt, ja. Jeg tror vi trenger å stoppe opp og tenke gjennom det. For når vi kommer litt senere I livet, så det veldig fort å tenke at ja, men summen av mitt liv alle mine gode forsett og alt jeg har gjort, og derfor fortjener jeg å ha det sånn jeg har det. Eller motsatt, jeg har det så elendig, og sånn fortjener jeg ikke å ha det. Hva det jeg har gjort galt? Og så det en helt annen preken om å forvalte livet sitt, så den kan vi ikke rekke å ta I dag. Men utgangspunktet likt for oss alle. Vi har fått livet I gave. Det noe Gud ønsker for oss. Det hans godhet mot oss. Ok, jeg må ta spide på litt her, for jeg kommer ned på kjøkken og setter meg. Og så jeg så takknemlig. Fordi for en uke siden så var jeg I Romania. Og der så jeg noen hus. Du kan få opp... må gå litt tilbake der, tror jeg, Brian. Ja, det fint. Du kan bare ligge der på det bildet, så skal jeg komme til de to neste. Bare ligge på det. Der var jeg I Romania, og... I den, vi skal fortelle litt mer på en senere gudstjeneste, men noen av de husa, der var det, noen hadde ikke strøm. Veldig dårlig med rent vann. Og så videre, og så videre, og så videre. Så sitter jeg I et trygt og varmt hus. Jeg har en varmepumpe jeg kan bare trykke på. Jeg kan fyre I ovnen hvis jeg vil. Jeg har klær å kle med meg. Og så tenker jeg, jo, jeg har jo høgg den veien, jeg har kjørt den hjem. Jeg har kjøpt dette huset for penger jeg har tjent, det vil si banken eier vel det meste ennå. Men bak alt dette, så ligger det jo mye jeg kan gjøre noe med. Hvem det som har skapt denne jorda og disse trærne som vi kan bygge hus av? Hvem det som har skapt mitt intellekt som gjør at jeg kan utføre et arbeid? Hvem det som har gitt meg denne kroppen så jeg kan stå opp om morgenen og bruke den? Hvis vi spoler tilbake, så har det et opphav utenfor oss selv. Og dette en utrolig viktig livsvisdom. Vi kan nemlig forholde oss til livet på 2 måter. Og det første det denne hunden her. Vi fortjener det. Den jo veldig søt med kronen på hodet da. Men hvis hele min tilnærming til livet at nå har vi blitt så smarte, og vi har jobbet så hardt, at nå har vi krav på å ha det bra. Særlig når vi bor I velferdsstaten Norge og betaler skatt. Hvis jeg forholder meg sånn til livet lenge nok, så plasserer jeg meg selv I sentrum. Og så blir det egentlig det jeg opptatt av. Og så blir jeg mer og mer opptatt av hvilke rettigheter jeg har, mer enn hvilke muligheter jeg har til å velsigne. Og så blir det til slutt, heldigvis ikke for alle, kanskje som han oppe I Finnmark. Han hadde jo retten på sin side tross alt. Men det ødela jo hele livet hans. Det går an å ha rett. Det går an å ha rettigheter. Men ikke nødvendigvis å være lykkelig allikevel. Og det det mange undersøkelser som har vist I Norge. Vi eier jo all verdens. Vi har det egentlig ytre sett så godt. Og så har jeg så mye ting jeg har rett på. Og så ble jeg ikke lykkelig likevel. Den andre måten å tilnærme seg livet på, som Gud oppmuntrer oss veldig til, nemlig alt du har, et uttrykk for at du har fått livet I gave. Og alt du ånder og puster og lever I, egentlig et uttrykk for at Gud elsker deg, og har gitt sine gaver til deg, eller til den jorda du får lov å bo på. Det som da skjer nemlig, at du plasserer ikke deg selv i sentrum av tilværelsen, men du plasserer han som har gitt deg livet. Og det blir helt annerledes. Da blir det som Erik her, som gir ære til Gud for alt det som han har gitt Erik, og de interessene som han har fått lov å utvikle, og som han i neste omgang får lov å bruke til å velsigne andre mennesker. Så er det selvfølgelig gøy for Erik også å holde på med. Enda gøyere er det jo når noe får lov å bli en velsignelse for andre. Bare la oss lese et par bibelvers på dette. Fra Jakob 1,17 så står det, alt som er godt og fullkomment kommer ovenfra ifra Gud. Fra Salme 104 så står det, du lar gresset gro for dyrene og for menneskenes vekster som de kan dyrke. Slik lar du brødet komme fra jorden og vinen som gjør mennesker glade. Du sender din ånd og det skapes liv. Du fornyer jordens overflate. Det var en ting som slo meg når vi var på reinsdyrjakt tidligere i høst, og vi satt langt oppe på i Njardarheim, helt øverst i Sirdalen eller i bonden av Bykle, på 1300 meters høyde. Der lever det altså en reinsdyrflokk på kanskje 200 dyr. Og de spiser, og de sover, de formerer seg, de klarer seg gjennom vinteren, uten noe menneskelig hjelp. Det er ganske fascinerende. Jeg kunne fortalt deg mye om reinsdyrflokker, men det skal du slippe å høre mer om. Men poenget er det. Det er ganske mye som fungerer uten at vi er involvert. Og det er slik fordi at Gud har skapt det. Og ikke nok med det. Tenk at Gud mer enn ga oss livet, men at han ga sin egen sønn for oss. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og det er veldig interessant når Paulus skal oppmuntre menigheten i Korint til å være givere, så minner han de på hva Jesus allerede har gjort for dem, og så sier han, dere vet hvor full av kjærlighet og godhet vår Herre Jesus var. Enda han var rik, ble han fattig for å hjelpe dere. Slik at han ved å bli fattig kunne gjøre dere rike. Hva blir din respons på den enorme givergleden fra Guds side? Jeg skal si bittelitt om å gi til etterpå, men nå vil jeg at vi bare skulle være stille et minutt. Og så skulle du tenke på, hva er det du har i ditt liv som du kan takke Gud for? Og så er jeg veldig klar over at kanskje ser ikke ditt liv ut som mitt liv. Kanskje har ikke du en kone å takke for, eller en mann å takke for i øyeblikket. Kanskje har du et utfordrende ekteskap, eller kanskje har det havarert, eller kanskje ønsker du deg mann og har ikke fått det. Eller kanskje har det vært utfordringer med barn. Det kan være mange ting. Men jeg tror nemlig at hvis man begynner å takke for noe man allerede har, for noe er det garantert, så vil det begynne å prege resten av livet ditt og bli en kime til takknemlighet og kjærlighet. Og det andre kan jo være tilfelle. Du kan ha alt på stell, men så har du fortsatt noe å klage over, så i stedet for å takke over alt det du har, så klager du over det lille du ikke har. Jeg kan ta meg det selv i det noen ganger. Så la oss bruke bare et minutt nå på å tenke gjennom, og så kan du be en takkebønn i det stille der du er. Far, takk for alle dine gode gaver. Og Herre, tilgi oss når vi plasserer oss selv i sentrum og tenker at det er vi som har fått til alt dette. Takk at du ville gir om igjen og om igjen og om igjen. Hjelp oss å forvalte det som du har gitt oss. Til ære for ditt navn og til velsignelse for andre mennesker. Amen. Vi skal lese et lite skriftavsnitt sammen som en de siste 6-7 minuttene av denne prekenen. I fra 2. Korinterbrevet, bare finne Bibelen min. Og hvis du, jeg har lyst til å anbefale deg å lese dette i sin sammenheng og grunne mer på det, dere som går i cellegruppe her i menigheten, det vil få det til uka og uka etterpå. Men 2. Korinterbrev kapittel 9, fra vers 6 og til vers 14. Vi skal bare lese de første to versene der nå først. Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Jeg har lyst til å si aller først at vår respons tilbake til Gud for all den gave han har gitt oss, ikke først og fremst våre penger eller våre eiendeler, men det hjertet vårt. Han lengter etter å få elske oss og få leve sammen med oss gjennom hele livet. Og det hans hovedprioritet. Så det har jeg lyst til å oppmuntre deg på, at hvis ikke du har gitt livet ditt til han, så er det din skaper og frelser som har gitt deg alt, som inviterer deg, og sier, kom og lev livet sammen med. Og så kan du ta imot det som Jesus har gjort på korset for deg. Og det kan begynne i dag. Det kan begynne på denne søndagen. Du kan be en bønn for deg selv eller sammen med noen etterpå. Og så begynner det et liv sammen med han. Men like fullt så tror jeg at Gud har noen gleder og noen velsignelser for oss som ligger jo i henhold til det å gi både av pengene våre og av andre materielle ting. Og det i den sammenheng Paulus skriver det han skriver her. Jeg tror nok at dette prinsippet med høst og så, det kan vi bruke på andre ting, men i denne sammenhengen som han skriver, kapittel 8 og kapittel 9, så handler det om det å gi. Og veldig konkret, det handler om en gave de holdt på å samle inn fra alle menighetene som skulle gå til menigheten i Jerusalem, for der hadde de så mange fattige for øyeblikket. Og hva er det han sier her? Jo, for det første så sier han at når vi gir til Guds rike, så investerer vi i framtiden. Det er jo det som er innhøstningsprinsippet. Du putter et frø i jorda, og så tar du jord over, og så ser det helt brunt ut, og du tenker, hva blir det av dette her? Det var jo veldig stusselig, du har bare fått svettet litt. Men alle vet jo at hvis dette bare får litt gjødsel, og hvis dette får litt vann, og hvis dette får litt sol, og det går noen måneder, så kommer det opp noe fantastisk av den jorda. Men det er jo veldig trist da, hvis man tenker på vinteren, at nei, men det er jo brunt da likevel. Og brunt er det etter jeg har sådd i jorda, så jeg la være og så noe i jorda. Ja, da blir det brunt til høsten da. Men dersom man putter noe i jorda allerede på våren, så kan man høste noe den neste høst. Noe kan man vel faktisk putte i jorda på høsten da, og så ligger det der gjennom hele vinteren, og så kommer det litt ut på våren. Paulus snakker om det å gi som å høste, som å så, ikke bare for øyeblikket, men inn i framtiden. Og det der det blir veldig motstrøms mot hvordan vi blir opplært til å bruke penger gjennom alle TV-kanaler og reklamer. For der er jo mantra, hvis du har noen penger nå, så for all del bruk de. Så fort som mulig, og så instant som mulig. I Guds rike må vi tenke mye mer langsiktig. Og faktisk på en del prosesser i vanlig familie og hverdagslivet. Vi må tenke at vi gjør noe i dag, ikke alltid fordi det kjennes godt i øyeblikket, men fordi vi vet at det er et resultat i fremtiden. Jeg talte om dette for ungdommen i Romania, og da sa jeg til dem at det har hendt at jeg har sovnet på en gudstjeneste, sa jeg til dem. Og da holdt de på å dåne, vet du, for tenk at pastoren hadde sovnet på en gudstjeneste. Men det har jeg. Jeg har vært på mange møter som jeg synes var fryktelig kjedelige. Jeg trenger ikke ta hans opprekning, men jeg ser noen nikker. Men jeg har jo ikke sluttet å gå på gudstjeneste av den grunnen. Fordi jeg vet jo at det kan være såkorn jeg sår i jorda, som jeg kan høste av senere. Det är många ting I ögonblicket som kan vara kedliga, sa till de skolungdomarna. Det kan vara fruktligt kedligt att gå på skolan av och till. Och nej, då har du inte lust att gå. Och så kan det vara på arbetet. Men du gör det ju inte bara för dagen idag. Du gör det för att du ska höste något senare. Någon av er är I 60 år och närmar dig pensionsåldern. Där vill hösta att det har arbete och stått upp de dagarna som det var kedligt att gå på jobb. Så är det ju I Guds rike. Hvis vi ska höste något I framtiden så måste vi investera något idag. Och heldigvis tänker jag, hvis vi ska bara se på menigheten här, så har vi allerede I de 10 år vi har fått lov att vara samman se en massa höst. Vi har fått se människor komma till tro genom Alfa, vi har fått se många barn och unga få lov att växa upp och bli känt med Jesus. Och så vidare och så vidare. Hör vad Jesus säger. Bruk pengarna som det häfter så mycket urätt ved. Vad menar han med det? Jo, han menar att pengarna tränger inte nödvändigtvis att tjäna oss gott. De kan gå den andra vägen. Till att vinna dere vänner som kan ta emot dere I de evige boligene när pengarna tar slut. Vad mer säger han här? Jo, han säger att en vär ska ge som man har bestämt sig till I sitt hjärte, icke av ulyst eller av tvång. Hvis du ska få glädje av att ge, så må det vara frivillig och så må det vara uppriktig. Hur många har någon gång gett av dålig samvittighet? Ja, jag har gjort det många gånger. Och vart år när den bössa kommer runt så tänker jag, ja, oh, nej, jag måste ju ge året. Det är faktiskt någon som har sagt det, att det är vår tids avlat. Vart år betalar vi oss väck från dålig samvittigheten. Ja, ja, jag tänker de pengarna kommer ju jammen gott till gode. Så vi ska inte kimsa de dugnaderna vi av och till gör. Men poängen är ju, hvis jag bara ger varje gång någon klarar att trycka på den knappen som heter dålig samvittighet, då blir det ju väldigt dåligt både för mig och antagligen så blir det inte så mycket I det långa löp heller, för det är inte så ofta det är för dålig samvittighet. Det är väldigt intressant hvis du läser I kapitel 8, för då fortæller Paulus om en menighet. En av de han hade besökt tidigare på sin första missionsresa I Makedonia, eller på sin andra missionsresa I Makedonia. Och den, det var faktiskt en av de fattigaste menigheterna. De hade, det var antagligen med arbetsledighet I det området på den tiden. För de hade inte väldigt mycket pengar I omlöp, så Paulus tänkte att jag måste bara säga till dem att de trenger inte vara med I den insamlingen. För att de har så lite från för. Men det skulle de inte ha något av. Då kom de till Paulus och sa, vet du vad? Vi är fattiga men vi ska jammen ge av det vi har. Vi har lyst att vara med allikevel. Och så står det att de gav frivilligt efter evne, ja över evne. Det kan jag bevittna sa Paulus. Han har känt ekonomin rimligt gott då. När man ger frivilligt och med uppriktighet, då kan det bli till välsignelse. En liten historia om det att ge frivilligt. Så ser den ringen här. Så är inte det den ringen jag köpte när jag och Karanda förlovade oss. För jag köpte en ring och den var lite stor. Och du vet hur det är I begynnelsen när du har fått ring, ikke sant? Du går så när du känner på den hela tiden och du prövar att visa alla att du har fått ring och så vidare, och du dunkar lite extra. Och så var det på sommaren det här. Vi hade förlovat oss 4 juli och på sommaren där jag växte upp så duschade vi hemma om sommaren, då badade vi I vannet. Vi blev rena alltså, men vi badade I vannet. Så det skulle jag skulle ner en dag och bade. Och ikke sant, shampoo på fingrarna, så tänkte jag, åh, nu är jag lite rädd för om kanske vad sker hvis jag får shampoo på fingrarna? Och mens jeg stod og tenkte på det og tok litt på den, så dung! I ferskvann, med masse søle på bånden. Der forsvant den ringen. Jeg stod bare sånn og tenkte, oi, ja, vilverden. Hva gjør jeg nå? Vi skal ha familieselskap dagen etterpå. Vi hadde gledet oss at vi skulle vise ringene, vet du. Samme kvelden så kommer mine to søstre, som da 3,5 og 4,5 år yngre enn meg. Så kommer de til meg og sier, Jens Kåre, vi har bestemt at vi skal kjøpe ny ring til deg. Da var jeg rett over 20 år, de var 16 og 17. Jeg hadde ikke snakket med dem, jeg hadde langt ifra trua dem, det var så flau, vet du, jeg tror ikke å si det nesten til noen, men de visste det. Og de ble beveget I sitt hjerte selvfølgelig for sin bror, men de ga frivillig. Da går det an å gi et stort beløp for de som var den ringen, for den kostet jo godt over 1000 kroner. Da får man glede av å gi. Og dessverre har dette vært syndet mot så mange ganger. I menigheter etter menigheter hvor vi har liksom prøvd å riste folk eller prøvd å tvinge noen, og ikke bare I menighet, men I mange andre sammenhenger også. giverglede kommer når du får lov å gi frivillig og med oppriktighet. Det vil si at du gjør det ikke fordi at du selv skal bli sett. Det er veldig kortvarig gevinst da. Det er bare til noen har sett deg en gang det. Så må du gjøre det igjen. Men når du gir i det skjulte uten at noen trenger å vite det, så får du den gleden av å få lov å være med og velsigne. Så stod det noe interessant her. Gud elsker en glad giver. Han elsker jo alle da. Han elsker jo ikke bare de som gir. Så det er ikke det det betyr. Det må jo bety at det går an å erfare en type kjærlighet fra Gud, også når man er med å gi. Det tror jeg på, for det har jeg erfart selv. Når man er med å velsigne noen andre, enten om det er inne i et menighetsfellesskap, eller om det er enkeltpersoner, så kan man erfare noe av Guds kjærlighet. Og når vi gir, så settes vi fri fra økonomisk bekymring og vår karakter forandres. Vi må lese det neste verset. Dere som har gått her i menigheten en stund, dere vet at dette er et av mine favorittvers, men det nytter ikke, vi må lese det igjen. Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. For det står skrevet, han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rikt frukt. Bære rik frukt. Dere skal ha rikelig alt som dere gjerne vil gi. Det går ikke an å gi seg selv fattig så lenge man gir frivillig og oppriktig og sår inn i Guds rike. For som Liv Ingrid sa her, Gud er alltid en større giver. Paulus, han levde etter dette prinsippet. Og han sier i Filipperbrevet at jeg vet hva det er å ha lite. Ja, han hadde mindre i en periode, da måtte han klare seg på litt mindre. Men jeg vet også hva det er å ha overflod, sier han. Så han visste også hva det var. Men i alt er jeg overgitt, for alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Det er egentlig konteksten til det bibelverset. Det var at han visste hva det kunne være å ha lite, han visste hva det kunne være å ha overflod. Og sånn kan det være ulike sesonger i livet vårt. Noen sesonger så er det sånn at oi, vi merker at det går så vidt rundt. Andre sesonger så har vi kanskje mer overflod. Det går an å gi i begge de sesongene. Og det går an å vokse i å gi i begge de sesongene. Og når vi gir, så vil vi oppleve gleden av å se at andre takker Gud. Det var fantastisk å være i Romania nå. Dere har vært med å gi til dere prosjektet, dere som har gitt til menigheten her. Og det å se en familie få et nytt hus, eller se ungdommer i menigheten som gleder seg sammen på ungdomsmøtet, og vet at vi har fått vært med å investere og gi mange av de nye Bibel, vært med å legge til rette for at noen av de kan reise og få utdannelse, fordi vi gir skoleskyss, og så videre, og så videre. Og merke den takknemligheten. Det bildet der, den menigheten der, det fikk menighetslokalet 3 uker før vi kom. Og vi fikk lov å være der og ha aktivitetsdag en dag, og vi fikk lov å være og ha familiemøte der en dag. Og han pastoren, han hadde innledning til det ene møtet. Han brukte sikkert 5-10 minutter på å bare forklare hvor langt det var å reise fra Norge for oss. 3300 kilometer eller hva for noe. Og den lange turen vi hadde tatt, og alt strefe vi hadde hatt. Så jeg håper du vet at vi har flydd, liksom, tenkte jeg mot nesten si. Men han var så takknemlig for at det var noen i Norge som hadde lyst til å investere i en fattig landsby i Romania. Og jeg var der sånn, for 1,5 år siden, da var Rebecca sammen med meg. Da var det et veikryss de hadde begynt å holde møter, og det var en tomt de kanskje skulle kjøpe. Nå sto det et bygg der. Det var en forsamling på kanskje 30 voksne, kanskje 40 barn. Og de var så takknemlige. Og da kjente jeg på det som disse versene, hvis du leser hele avsnittet, så vil du se at noe av det å erfare når man gir, er at andre takker Gud fordi det du har gitt. Og noe av den takken vil du få høre i dette livet her, og veldig mye av den vil du få høre i himmelen. Ok, la oss bare bli helt konkret til slutt. Jeg har lyst til å oppmuntre dere som har gitt inn i menigheten i mange år til å fortsette med det. Du har investert inn i Guds rike. Du har sådd ting. Det finnes en menighet på Flekkerøya som heter Flekkerøy Misjonskirke. Den hadde ikke vært der hvis ikke du hadde vært med å investere. Det finnes noen plantninger rundt her i Kristiansand som vi er med å investere i per nå. Det er barn I denne menigheten, det er folk på et alfakurs som du har vært med å realisere fordi du har investert. Jeg har lyst til å bare gi en takk tilbake. Fortsett med det. Fortsett å gi regelmessig til ditt åndelige hjem. Hvor det måtte være, om det her, eller om det et annet sted. Eller om du skulle begynne et sted. Og så oppmuntrer Bibelen oss I tillegg til å gi til de fattige og andre som I nød etter behov. Det finnes det jo rundt oss faktisk. Det finnes mennesker som av og til trenger en oppmuntring. Enten I form av penger eller I form av noe annet. Eller til andre mennesker Gud minner deg på I din hverdag. Nå må lovsangerne komme opp. Så skal vi ha et par, tre sanger som en avslutning. Og da pleier vi å gjøre det sånn I menigheten her, at vi har litt forskjellige muligheter. Du kan få lov å bare sitte her og være med I sangen og slappe helt godt av med det. Så har vi en forbundskrok inn de to blå dørene bak der. Der sitter Bjørn og Torun. Hvis du kjente at det har vært godt å snakke litt med noen I dag, eller bare bli bedt for enten I relasjon til noe av det som har blitt sagt her fremme, eller bare noe helt annet som du står midt oppi, så det en mulighet til å komme og bli bedt for å legge av seg noe. Og så ville Erik og Liv Ingrid, de ville stå rett der nede med ribbeggen. Kanskje det var noe av det de delte som virkelig traff det. Eller kanskje du har tenkt at vi egentlig lurt på som familie om vi skulle ta en sånn tur. Så kan det være fint å gå til de, enten å spørre litt, men det går an at de kan be for dere. Og så har jeg virkelig lyst til å utfordre dere også til å gjøre noe med det konkrete med å gi. Mange av dere gir fast I menigheten her. Velsigne dere I det. Men for noen av dere så det kanskje en mulighet til å starte. Da finnes det en sånn blakett der borte. Det faktisk lov å gå bort under lovsangen og tegnmesse, eller gjør det etterpå. Fylle den ut I dag. Og gjerne hvis du har kanskje tenkt at, oi, jeg har jo egentlig stegen I lønn de siste 10 årene, men jeg har ikke gitt noe mer. Ja, så kan det jo være en god mulighet da, til å øke det beløpet. Så har vi en tid nå hvor vi synger litt sammen. Og hvor det mulig å gi respons.